The Standard ร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูทวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับ Beginner 21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาล์ฟมาราธอนและ 42.195 กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ race.thai.one The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ 25% แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon
This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Top to Toe Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
ในโลกที่มีทั้งปิ้งย่างชาบูบุฟเฟ่ทั้งหลายนะครับหนึ่งในภัยอันตรายต่อเรามากก็คือไขมันครับเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพนะครับบางคนอยากจะโกงผลตรวจสุขภาพโดยการที่หยุดกินบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสักวัน2วันนะครับเพื่อหวังว่าไปตรวจแล้วเนี่ยค่าคอเลสเตอรอลค่าไขมันต่างๆในเลือดเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วก็จะไม่โดนคุณหมอว่าเอานะครับแล้วไขมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีมันอันตรายต่อสุขภาพยังไงบ้างวันนี้นะครับผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ท็อปทูโทจะพาทุกคนย้อนวัยกลับไปสมัยมัธยมเลยครับเรามาทำความรู้จักกับไขมันใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าไขมันมันมีกี่ประเภทถ้าเรากินเยอะเกินไปแล้วมันจะไปสะสมในร่างกายยังไงแล้วมันอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากขึ้นครับเวลาเราพูดถึงไขมันนะครับในยุคสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคำที่ดูเนกาทีฟแล้วก็เป็นลบมากๆเลยว่าแต่ละคนก็รู้ว่าไขมันหรือว่ามันเนี่ยมันอร่อยแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันทำลายสุขภาพนะครับซึ่งทั้งที่จริงแล้วตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่และหนึ่งในนั้นมีหมู่ที่เป็นไขมันด้วยนั่นก็แสดงว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันไม่น่าจะส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างเดียวนะแต่ว่าร่างกายของเราต้องการไขมันด้วยครับซึ่งถูกต้องอย่างนั้นเลยครับไขมันนะครับจริงๆแล้วเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายมากๆนะครับและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทุกๆอวัยวะทุกๆเนื้อเยื่อของร่างกายเลยรวมไปถึงเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสำคัญต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเรานะครับมีภาวะสมดุลและก็ทำงานได้อย่างปกติครับเพราะฉะนั้นเราควรจะกินไขมันแต่ไม่ใช่ไขมันทุกชนิดเป็นไขมันที่ดีนะครับมันก็มีไขมันตัวร้ายเหมือนกันที่สามารถจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักไขมันทุกประเภทเลยครับที่เรามักจะกินเข้าไปนำเข้าไปสู่ร่างกายของเราครับผมขออนุญาตย้อนไปทางชีวะแล้วก็เคมีนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราเรียนสมัยมัธยมนะครับผมอยากให้ทุกคนจินตนาการถึงกิบดำครับกิบที่ติดผมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระเป๋าแล้วก็มีขายื่นออกมา2ขาใช่ไหมครับคือเวลาเราพูดถึงไขมันนะครับโครงสร้างของไขมันเนี่ยจินตนาการง่ายๆเหมือนกิบดำเลยครับจะมีส่วนที่เป็นกระเปาะนะครับเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนที่เป็นขายื่นออกไป3ขานะครับอาจจะเป็นกิบ3ขาละกันนะครับส่วนที่เป็นกระเปาะมันเรียกว่าส่วนที่เป็นกรีซอรอลนะครับแต่ส่วนที่เป็นขาเนี่ยมันคือส่วนของกรดไขมันที่เป็นยาวๆเป็นคาร์บอนต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับยาวไปยาวไปแบบนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่ไขมันทุกชนิดเนี่ยโครงสร้างจะคล้ายๆกันหน้าตาแบบเหมือนกิ๊บดำเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแบ่งไขมันออกได้เป็นกลุ่มๆตามรูปร่างหน้าตาของไอ้เจ้ากิ๊บดำเนี่ยแหละครับตัวแรกนะครับเราเรียกมันว่าไขมันอิ่มตัวหรือว่า saturated fat ไขมันอิ่มตัวคืออะไรไขมันอิ่มตัวนะครับคือไขมันที่เจ้ากิ๊บดำขาของกิ๊บดำเนี่ยไม่มีการงอเกิดขึ้นเลยครับเป็นขาที่มันตรงเรียวยาวเนื่องมาจากไอ้เจ้าคาร์บอนอะตอมหรือว่าตรงส่วนขาเนี่ยนะครับมันจับมือกันด้วยแขนอันเดียวหรือว่าพันธะเดียวไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันก็เลยได้ไขมันที่หน้าตาเหมือนกิ๊บดำที่ขาของมันไม่มีการงอนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาไอ้เจ้ากิ๊บดำเนี่ยครับมาเรียงซ้อนต่อกันให้แน่นๆเนี่ยครับมันก็จะซ้อนแล้วก็แพ็คกันได้แน่นเลยถูกไหมครับ ก็เปรียบเหมือนกับว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันมักจะเป็นของแข็งครับก็คือแพ็คกันแน่นจินตนาการไปถึงพวกมันหมูไขมันจากสัตว์เนี่ยนะครับพวกนั้นแหละคือไขมันอิ่มตัวครับทีนี้มีไขมันอิ่มตัวแล้วมีไขมันอีกกลุ่มนึงครับก็หลายๆคนอาจจะเดาได้เรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวหรือว่า unsaturated fat นะครับสามารถจินตนาการได้ง่ายๆมันคือเจ้ากิ๊บดำที่ขาของมันเนี่ยนะครับเกิดการงอขึ้นครับขาเนี่ยอาจจะงอ1ขางอทั้ง2ขาหรือจะงอทั้ง3ขาเลยก็ได้นะครับเหตุผลที่มันงอเพราะอะไรเพราะว่าตัวคาร์บอนอะตอมที่อยู่ตรงขาเนี่ยนะครับมันจับกันด้วยพันธะคู่ฟังดูอาจจะเริ่มยากนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขามันจะงอแล้วกันพอเจ้ากิ๊บดำขามันงอเนี่ยครับแล้วเอามาเรียงต่อๆกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแพ็กกันได้แน่นเหมือนกับไขมันอิ่มตัวเพราะว่าขาตรงกิ๊บมันตรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่กันอย่างหลวมๆครับไขมันไม่อิ่มตัวที่เรามักจะคุ้นเคยมันก็เลยมักจะมาในรูปของของเหลวก็คือพวกน้ำมันต่างๆนั่นเองครับไขมันไม่อิ่มตัวก็ยังสามารถที่จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีก2กลุ่มนะครับคำอาจจะเริ่มยากขึ้นนิดนึงคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวกับเชิงซ้อนครับสิ่งที่ต่างกันของเชิงเดียวกับเชิงซ้อนเนี่ยมันคือปริมาณพันธะคู่ที่คาร์บอนอะตอมต่อตรงขากิ๊บดำนี่แหละว่ามันจะงอยังไงนะครับเอาเป็นว่าทั้ง2กลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวทั้งคู่แล้วกันครับอาหารที่จะมีไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมักจะเป็นอะไรมักจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยครับชนิดของน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวนะครับน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันงาต่างๆนะครับน้ำมันที่เป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยครับมักจะทนความร้อนได้ต่ำกว่าซึ่งก็มักจะเหมาะกับการนำมาผัดมากกว่าการนำไปทอดนะครับแตกต่างจากน้ำมันที่เป็นกลุ่มน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยครับที่อาจจะเหมาะกับการนำไปทอดดีฟรายเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะทนความร้อนได้ดีกว่านั่นเองครับนอกจากนี้ไขมันไม่อิ่มตัวยังมีอะไรครับอาหารสุขภาพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลนะครับแซลมอนทูน่านะครับที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือว่าพวกโอเมก้าต่างๆนะครับรวมไปถึงอะโวคาโดนะครับแล้วก็พวกถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้มักจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ในนั้นครับนอกจากนี้หลายคนอาจจะเคยคุ้นๆกับคำว่าโอเมก้าเคยได้ยินโอเมก้าเนาะแล้วก็เอ้ยโอเมก้าเป็นสิ่งที่ดีนะโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9นะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงเลยกันเป็นเกรดว่าเอ้ยไอ้เจ้าโอเมก้ามันคืออะไรย้อนกลับไปที่เจ้ากิ๊บดำครับกิ๊บดำมันมีขาใช่ไหมจริงๆเราเรียกขาฝั่งปลายของกิ๊บเนี่ยครับฝั่งนั้นเราเรียกมันว่าฝั่งโอเมก้าครับทีนี้โอเมก้า3 6 9มันคืออะไรมันคือการนับย้อนกลับมาครับว่าไอ้เจ้าพันธะคู่เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่ถ้านับย้อนกลับมา1 2 3แล้วเจอพันธะคู่อันนั้นน่ะเราเรียกมันว่าโอเมก้า3ถ้าต้องนับกลับมาอีกตึ๊ก6ตัวเราเรียกมันว่าโอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า9นะครับเจ้าโอเมก้า3กับเจ้าโอเมก้า6เนี่ยคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวส่วนโอเมก้า9จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็มักจะดีต่อสุขภาพของเราครับอ่ะมาถึงไขมันอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่3เราเรียกมันว่าไขมันทรานส์ครับถ้าใครที่เป็นคนรักสุขภาพเนี่ยจะเริ่มรู้นะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ได้ยินไขมันทรานส์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยอย่างในอเมริกาเนี่ยมีการแบนแล้วนะครับห้ามใช้อะไรก็ตามที่ผลิตด้วยไขมันทรานส์ครับไขมันทรานส์เกิดจากอะไรมันเกิดจากการดัดแปลงไอ้เจ้าไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นกิ๊บที่ขามันงอเนี่ยครับทำให้ขามันเนี่ยเหยียดตึงมากยิ่งขึ้นครับจากงอๆเนี่ยกลายเป็นตึงแล้วทำให้มันแพ็คกันแน่นขึ้นกลายเป็นไขมันอิ่มตัวนั่นเองซึ่งมันเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อมีการเติมอะตอมไฮโดรเจนลงไปตรงบริเวณขาของกรดไขมันนะครับซึ่งการเปลี่ยนกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นไขมันทรานส์เนี่ยครับก็จะเจอในอาหารอย่างพวกมาการีนแล้วก็เนยขาวนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงมากๆแล้วก็ใครที่ชอบกินของทอดต้องระวังให้ดีครับถ้าเกิดว่าการทำของทอดนั้นเกิดจากการใช้ไขมันหรือว่าน้ำมันที่เป็นน้ำมันทรานส์หรือว่าไขมันทรานส์เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากๆนะครับ ทีนี้กินไขมันทรานส์แล้วมันไม่ดียังไงไขมันทรานส์ครับกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาณโคเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะมันจะไปเพิ่มปริมาณโคเลสเตอรอลตัวไม่ดีครับหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยจากการไปตรวจสุขภาพว่ามันชื่อว่า LDL นะครับเท่านั้นยังไม่พอยังจะไปลดปริมาณโคเลสเตอรอลตัวดีด้วยหรือว่าที่ชื่อว่า HDL นั่นเองแล้วอย่างนี้โคเลสเตอรอลมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดเจาะคอเลสเตอรอลกันต่อเลยนะครับคอเลสเตอรอลนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสารกลุ่มประเภทไลโปโปรตีนหรือว่าเกิดจากการรวมตัวกันของไขมันแล้วก็โปรตีนครับคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งได้ง่ายๆแล้วกันเป็น2กลุ่มก็คือ LDL กับ HDL นะครับ LDL ย่อมาจาก low density lipoprotein นะครับ cholesterol ส่วน HDL ก็คือ high density lipoprotein cholesterol เฮ้ยทำไม lowมันถึงไม่ดี low density นั่นหมายความว่าปริมาณสัดส่วนของไขมันมันเยอะกว่าโปรตีนครับเพราะไขมันเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นน้อยกว่าโปรตีนมันก็เลยเกิดเป็นโมเลกุลที่มีความหนาแน่นน้อยนั่นเอง LDL ถึงเป็นตัวแย่แต่ HDL ถึงเป็นตัวดีนะครับ HDL เนี่ยครับทำไมเป็นตัวดีเพราะว่า HDL เนี่ยสามารถที่จะคอยกำจัดไอ้เจ้า LDL หรือว่าตัวคอเลสเตอรอลตัวร้ายๆมันสามารถจะวิ่งเข้าไปตามเส้นเลือดส่วนต่างๆแล้วก็คอยกำจัดคอเลสเตอรอลตัวร้ายได้นะครับในขณะที่ไอ้เจ้า LDL เนี่ยครับมันจะไปพอกพูนตามเส้นเลือดนะครับทำให้ช่องว่างของเส้นเลือดที่เป็นถนนให้เลือดวิ่งเนี่ยมันตีบลงเลือดมันก็จะไหลไม่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเส้นเลือดส่วนไหนไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญสำคัญยกตัวอย่างเช่นหัวใจหรือว่าสมองเนี่ยนะครับมันก็จะอาจเป็นโรคหัวใจหรือว่าเส้นเลือดตีบในหัวใจหรือว่าเส้นเลือดตีบในสมองได้นะครับหรือเป็น stroke นั่นเองอาการเหล่านี้นะครับก็มีสาเหตุมาจากคอเลสเตอรอลตัวร้ายนั่นเองครับทีนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะครับต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่เจอได้เฉพาะในสัตว์ไม่เจอในพืชเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากินเนื้อสัตว์ไขมันจากสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยเราก็จะได้คอเลสเตอรอลเข้าไปหรือว่าการที่เรากินกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานส์เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยที่จะเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเรานะครับดังนั้นการที่เรากินพืชเยอะๆหรือว่าการที่คนหันมากินอาหารที่เป็นพลานเบสมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเอาคอเลสเตอรอลเข้าไปสู่ในร่างกายของเราครับทีนี้นอกจากคอเลสเตอรอลนะครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยจะมีค่าอีกหนึ่งค่าที่คนมักจะให้ความสำคัญก็คือไตรกรีเซอไรด์ครับไตรกรีเซอไรด์เกิดจากอะไรนะครับมันเกิดมาจากการที่เรากินอาหารเข้าไปเยอะเกินกว่าความต้องการของร่างกายง่ายๆคือกินแคลอรี่เข้าไปเยอะเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งหรือว่าน้ำตาลนะครับพอเรากินแป้งน้ำตาลเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยครับมันจะไปไหนอ่ะมันก็จะถูกสะสมแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้กลายไปเป็นไตรกรีเซอไรด์ครับไตรกรีเซอไรด์นะครับมันก็จะไปบล็อกเส้นเลือดของเราทำให้เกิดการอุดตันทั้งไตรกรีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับก็ทำให้เกิดโรคตามมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนความดันเบาหวานนะครับไขมันอุดตันในเส้นเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจรวมไปถึงเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือว่าสโตรกด้วยล่ะครับทีนี้เรารู้จักทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกรีเซอไรด์นะครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะมีค่าของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกรีเซอไรด์ที่ควรจะเป็นนะครับอย่างคอเลสเตอรอลนะครับไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือว่าเลือด100มิลลิลิตรนะครับในขณะที่ไตรกรีเซอไรด์เนี่ยค่าไม่ควรจะสูงกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วถ้าจะแตกตัวคอเลสเตอรอลให้ละเอียดกว่านั้นนะครับตัวHDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะครับควรจะมีค่าสูงกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็จะดีมากนะครับในขณะที่เจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือว่า LDL เนี่ยครับค่าไม่ควรจะเกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปตรวจสุขภาพนะครับก็เทียบตารางเลยครับแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตัวเองว่าตอนนี้พฤติกรรมของเรามีความเสี่ยงที่จะมีไขมันตัวร้ายทั้งคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกรีเซอไรด์มากน้อยแค่ไหนครับแต่ทีนี้เราจะมีคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกรีเซอไรด์หรือว่าไขมันตัวร้ายในร่างกายมากน้อยเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะครับผมก็แบ่งได้2กลุ่มง่ายๆเลยครับอย่างแรกคือพันธุกรรมอย่างที่2คือพฤติกรรมนะครับผมขอเรียกง่ายๆเลยกันไอ้เจ้าพันธุกรรมเนี่ยมันคือแต้มบุญครับที่เรา ได้มาเป็นของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างที่สองพฤติกรรมเนี่ยมันคือบาปบุญที่คุณทำตัวคุณเองนะครับเรามาเริ่มจากแต้มบุญหรือว่าพันธุกรรมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าพันธุกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาเราเลือกไม่ได้นะครับแต่มันก็สามารถที่จะใช้ในการป้องกันตัวเองได้โดยการสำรวจครับว่าคนในครอบครัวในตระกูลวงศาคณาญาติของเราเนี่ยนะครับมีใครที่เคยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันบ้างนะครับถ้าเรามีญาติพี่น้องของเราเป็นโรคพวกนี้เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยครับก็มีความเสี่ยงที่ไขมันจะสะสมในร่างกายของเราได้ง่ายเพราะอาจจะมีระบบการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีเหมือนกับคนอื่นนะครับทำให้เราต้องระวังตัวพยายามสร้างบุญเยอะๆนะครับด้วยการดูแลแล้วก็มี healthy lifestyle เนื่องจากแต้มบุญเราอาจจะมาน้อยนะครับตั้งแต่ต้นในขณะที่ใครก็ตามนะครับที่อาจจะแต้มบุญดีกว่าเพื่อนก็คือในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครที่เป็นโรคหัวใจเลยนะครับหรือว่ามีความเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันต่างๆนะครับความดันเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าโชคดีก็อาจจะใช้ร่างกายของเราได้สนุกสนานมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับก็ยังต้องระวังแล้วก็มอนิเตอร์ปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์อยู่สม่ำเสมอครับทีนี้ไม่ว่าคุณจะแต้มบุญเยอะหรือน้อยนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าเราควรจะรักษาสุขภาพแล้วก็มีวินัยในการนำปริมาณไขมันเข้าไปในร่างกายที่ดีน่าจะดีกว่าครับอย่างแรกคือเรื่องของการกินครับวันนี้ผมนำไขมันมาให้ทุกคนรู้จักและหลายตัวเลยนะครับคือไขมันไม่อิ่มตัวอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานส์แน่ๆเลยครับเราควรจะเลือกกินไขมันที่ไม่อิ่มตัวให้เข้าไปเยอะที่สุดและหลีกเลี่ยงทั้งไขมันทรานส์แล้วก็ไขมันที่อิ่มตัวนะครับเวลาที่เราจะกินอาหารแต่ละมื้อเวลาที่เราไปซื้ออาหารอาจจะสำเร็จรูปแล้วก็มีฉลากโภชนาการดูซะหน่อยสังเกตซะหน่อยครับว่าอาหารแต่ละชิ้นที่เราจะเอาเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันมีไขมันแต่ละประเภทอยู่เท่าไหร่บ้างและก็พยายามลดปริมาณไขมันที่ไม่ดีออกไปให้มากที่สุดครับมีคำแนะนำด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเราควรจะได้รับพลังงานที่มาจากไขมันเนี่ยไม่เกิน 30% ของพลังงานทั้งหมดที่เราต้องการต่อวันนะครับและปริมาณไขมันที่เรากินเข้าไปทั้งหมดไม่ควรจะเป็นไขมันที่อิ่มตัวเกิน 10% ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับไขมันทรานส์กินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับไม่กินเลยดีที่สุดนั่นคือเรื่องของการกินนะครับนอกจากนี้ครับการไม่กินแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยได้มากๆนะครับเพราะการกินแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยจะทำให้ระบบเผาผลาญไขมันเนี่ยมันแย่ลงแล้วก็ทำให้ไขมันเนี่ยไปอุดตันตามเส้นเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับไขมันเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแทรกแล้วก็ไปพอกพูนอยู่ในเซลล์เยื่อบุบริเวณเส้นเลือดแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆป่องออกมานะครับแล้วก็ทำให้เลือดเนี่ยวิ่งเข้าไปไม่ดีนะครับอันตรายมากๆครับสุดท้ายนะครับนอกจากจะเลือกกินไขมันที่ดีเข้าไปในร่างกายเลี่ยงการกินแอลกอฮอล์แล้วนะครับการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอย่างน้อยควรจะออกกำลังกายอาทิตย์ละ3ครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงก็จะดีครับจะทำให้เราเผาผลาญแล้วก็กำจัดไขมันส่วนเกินแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีไขมันมากเกินไปครับและครั้งต่อไปผมจะมาเล่าให้คนที่อยากจะควบคุมแล้วก็ลดปริมาณไขมันในร่างกายครับว่าเราจะมีทริคแล้วก็จะแฮกร่างกายในการลดไขมันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ยังไงครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears